salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Azərbaycanda iri müəssisələrdə ixtisarları, Azərsel də 60 işçisini bugün ixtisar etdiyini bildirir. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı məhkəmə davam eləyir. Rusiya rublu dollara nisbətdə eniş rekordu vurur. 2016 ən yaxşı ölkələr hesabatında birinci yer Almaniyaya verilib, Azərbaycan 53-cü yerdədir. MDB-dən bu siyahıya cəmi 4 ölkə düşə bilir. Azadlıq Live-də günün sualı da ixtisarlarla bağlıdır. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda ixtisarlarla bağlı öz fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
MTN içində tam olanlardan heç biri özlərini günahkar saymırlar. Bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Kəmandar Nəsibov deyib. Vəkil deyir ki, hazırda işlə bağlı üzləşmə və dinləmələr keçirilir. Vəkilin sözlərinə görə onlara qarşı iddiaların 30-40% sonradan edilən şikayətlərdir. Ona görə də istintaq uzun sürəcək. Həbs olunanlar Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Qeyd edək ki, MTN-in 21 keçmiş zabiti reketçilik, qanunsuz həbslər, hədə qorxu ilə tələb etmə və s. ağır cinayətlərdə tam olunurlar. Prokurorluq onların törətdikləri cinayətlər nəticəsində sahibkarlar və ayrı-ayrı vətəndaşlara 10 milyonlarla ziyan dəydiyini deyir. Yanvarın 20-də isə döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin işlə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib.
Jurnalistin anası Teyfura Əliyeva prosesdə oğlunun ölümündə əli olanlara ən ağır cəza verilməsini tələb edib. O, oğlunun ölümündə həkimlər də günahlandırıb. Bundan əvvəl təqsirləndirilən şəxslərdən biri Samir Mustafayev dindirilib. O, mühakimə olunan digər 4 nəfərdən heç birini tanımadığını və onlara Rasimlə görüş yerini göstərəndə də məqsədlərindən xəbərsiz olduğunu deyib. Amma hakim onun iş materiallarındakı ifadələri ilə məhkəmədə dedikləri arasında ziddiyyət olduğunu bildirib. Proses yanvarın 26-sında davam edəcək. Rasim Əliyev avqustun 8-də Bayıldı bir qrup şəxs tərəfindən döyüldükdən bir gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı 6 nəfər həbs olunub. Onlardan Elşən İsmailov, Cəmal Məmmədov, Arif Əliyev, Kənan Mədətov və Samir Mustafayev qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunur. Qəbələ futbol klubunun keçmiş kapitanı Cavid Hüseynovun işi isə ayrıca icraata götürülüb. O isə ağır cinayəti bilib xəbər verməməkdə ittiham olunur. Yanvarın 27-sində onun işi üzrə də məhkəmə başlayacaq.
Xəbərləri davam etdiririk. Yanvarın 13-də Siyəzəndə keçirilən etiraz aksiyası dağıdılarkən göz yaşardıcı qazdan zəhərlənən 13 yaşlı məktəbli evə buraxılıb. O, Siyəzən rayon xəstəxanasında yatırdı. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Siyəzən rayon xəstəxanasının həkimi İdris Mehdili məlumat verib. Yanvarın 12-də Siyəzəndə sosial tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları zamanı polislə aksiyaçılar arasında toqquşma olmuşdu. Polis aksiyanı dağıdarkən göz yaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə eləmişdi. Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonun ölümünə görə Rusiya hökuməti cavabdehli daşıyır və yəqin ki, bu Putinin göstərişi ilə edilib. Britaniyalı hakim Robert Owen'in yanvarın 21-də yaydığı hesabatda belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, böyük ehtimalla onu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin göstərişi ilə Dövlət Dumasının deputatı Andrey Lugavoy və iş adamı Dmitri Kovtun zəhərləyiblər.
I am sure that Mr. Lugavoy and Mr. Kovtun placed the Polonium 210.
Əminəm ki, cənab Andrey Lugavoy ilə Dmitri Kovtun Londondakı otellərdən birində barda çay içərkən çaydana Polonium 210 maddəsi atıblar və onlar bunu qəsdən Aleksandr Litvinenkonu zəhərləmək üçün eləyiblər. Və belə qənaətə gəlmişəm ki, bu əməliyyat güman ki, həmin vaxt Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patrushev, o cümlədən prezident Vladimir Putin tərəfindən təsdiqlənib.
Then head of the FSB and also by President Putin.
Robert Owen. Hesabatda bildirilir ki, Litvinenko Londondakı otellerden birinde onlarla çay içerken çayına katılmış yüksek radyoaktiv maddə polonium-210'dan zəhərlənib. Hesabatda Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patrushevin de yəqin ki, bu qətildə birbaşa əl olduğu bildirilir. Litvinenkonun həyat yoldaşı Marina jurnalistlərə söhbətdə hesabatdan məmnun olduğunu bildirib və Britaniya hökumətini Putin də daxil olmaqla adı çəkilən şəxslərə qarşı sanksiyalar tədbiq etməyə çağırıb. Moskva ittihamları rədd edir və bunun siyasi matibli sayır. Vaxtilə Rusiya kəşfiyyatında işləyən Litvinenko Britaniyaya köçəndən sonra Putinin tənqidçisinə çevrilib. Məlumatlara görə Litvinenko həmin vaxt Böyük Britaniyanın xarici kəşfiyyatında işləyirmiş. Rusiya rublu ABŞ dollarına nisbətdə düşməkdə davam edir. Yanvarın 21-i səhər saatlarında 1 ABŞ dolları 84 rubl 44 qəpik olub ki, bu 1998-ci ildən bu yana ən aşağı həddi, amma bəzi məlumatlara görə hətta rubl 86 1 dollar 86 rubl olub, amma sonradan yenidən düşüb. Satışdan yarım saat sonra rubl təxminən 4% ucuzlaşıb. Buna səbəb dünya bazarında neftin kəskin ucuzlaşmasıdır. Hazırda Brent markalı neftin barili 27 dollar 78 sentdir. İranın beynəlxalq sanksiyaların qaldırılmasından sonra isə gündəlik bazara 500 min baril neft çıxarması isə neftin düşməsini daha da sürətləndirib. Həmçinin Ukrayna münaqişəsinə görə Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Yanvarın 21-də Moldovanın paytaxtı Chişinauda hökumət əleyhinə nümayiş keçirilib. Ölkə parlamenti bundan bir gün əvvəl yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Parlament binasının qarşısında toplaşan təxminən 7000 aksiyası başnazir Pavel Filip və onun kabinetinə etiraz ediblər. Aksiyacılar ölkədə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçirilməsini tələb edirlər. Aksiyacılar yanvarın 20-sində parlament binasına soxularkən polislə qarşıdurma yaranıb, polislər də daxil olmaqla azı 10 nəfər xəsarət alıb. Ötən ilin oktyabrından bu yana korrupsiya qalmaqalına görə Moldovada siyasi böhran yaşanır. Kırım məhkəməsi Kırım tatarlarının lideri Mustafa Cəmilevin həbsinə order verib. Qərar yanvarın 20-də çıxarılıb. Qeyd edək ki, Rusiya 2014-cü ilin martında Kırımı ilhaq elədikdən bir neçə həftə sonra Mustafa Cəmilevin Kırıma girməsinə 5 il qadağa qoyulub. Ukrayna parlamentinin deputatı və Kırım tatarlarının lideri Cəmilev dəfələrlə bildirib ki, Kırım tatarları heç vaxt yarımadanın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsini tanımayacaq. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son günlər müxtəlif məsələlərdə kütləvi ixtisarlar mövzusundan başlayırıq. Dünən Azenko'da 200 nəfərin işdən çıxarılması barədə məlumatlar yayıldı. Bugün Azərsel'də 60 nəfər ixtisar olundu. Anamı müayinə üçün İrana bankdan kredit götürüb apardım. İndi hər ay 300 manatlıq maaşımın 162 manatını banka verirəm. Ona görə də mən işləməliyəm. Yanvarın 19-da iş yoldaşlarımızla danışdıq ki, yanvarın 20-sində gedək şəhidlərin ziyarətinə. Axşam zəng gəldi ki, işdən çıxarılmışız. Elə bil bizi diri-diri soyqırım elədilər. Bunu Azərişıqda işləyən Ramil İbadov deyir, onun sözlərinə görə nə ona, nə də 8 iş yoldaşına işdən çıxarılmaqla bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməyib. Ramil İbadovun 32 yaşı var, orta məktəbin 9-cu sinfində oxuyanda atasını itirib, o gündən ailənin böyük övladı kimi yükü çiyninə götürüb, şəkər diabetindən əziyyət çəkən anasına, 3 bacı qardaşına baxmağa, ailəni dolandırmağa başlayıb. Yanvarın 19-da cənub bölgəsi üzrə 26 nəfər işdən çıxarıblar. Onun 9 nəfəri Şirvan elektrik şəbəkəsindəndir, qalanı Hacıqabul, Lənkəran, Neftçalı, Astara, Cəllabat, Yardımlı, Lerik, Masallı, Salyan elektrik şəbəkəsindən. Əmirdə yazılıb ki, Cənub Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi işçilərinin əmək müqavilələrinin müddəti bitdiyinə görə əmək məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən xitam verilib. Az qala 50% işdən çıxarıblar. Özü də ali təhsillilər çıxarılıb 11-ci sinfi bitirənləri saxlayıblar.
Ramil İbadov deyir ki, iş yoldaşları ilə məhkəməyə müraciət etməyi düşünürlər. Alınmasa, o deyir ki, acılıq aksiyası keçirəcəm, nə edeyim? Evdə işləyən bir mənəm. O deyir ki, 300 manatlıq maaşının 162 manatını banka kredit borcu kimi qaytarırmış. Azər İşıqın mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, hamının ehtiyacı var, işə ehtiyacı var, hamının ailəsində problemi var, ancaq nə eləmək olar? Bütün dünya böhrandadır, bu böhran bizə də indi gəlib çatıb. Qurumdan ancaq onu da deyirlər ki, işdən 26 nəfər yox, 11 nəfər çıxarılıb. Dünən Azenko'da 200-dən çox işçinin işdən çıxarılması haqda məlumat verilmişdi. İşini itirənlərdən biri Etibar Hüseynov da Azadlıq Radiosuna demişdi ki, həyat yoldaşı ağır xəstədir, vaxtaşırı müalicə və müayinəyə ehtiyacı var, evə gəlir gətirən böyük oğlu və özü olub. Astoria Otelində işləyən oğlu da, o da 4 gün fərqlə işdən çıxarıblar. Müxbirimiz bugün Azenko ilə əlaqə saxlasa da ixtisarların səbəbi haqqında məlumat ala bilməyib. Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev özəl sektorda, bank sektorunda, eləcə də dövlət strukturlarında böyük ixtisarlar getdiyini bildirir. O deyir ki, işsizlik problemi haqqında hökumət dünyanın düz vaxtında neft 100 dolları olanda düşünməli idi. Məqsəd yönündə dərin islahatlar aparılmalı idi. İqtisadçı ancaq o bir tərəfdən də deyir ki, ixtisarlar müəyyən mənada normaldır. O deyib ki, iki rəqəm demək istəyir. Səudi Ərəbistanı ildə 350 milyon ton neft istehsal edir, cəmi 20 min işçisi var. Azərbaycanda isə bir dəfə neft hasilatında 50 milyon tona yaxınlaşdıq, 80 min adam işləyirdi. İxtisar etdilər, 50 minə çatdı. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında əmək məhsuldarlığı çox aşağı səviyyədədir. Elə Azər Enerjidə, Azər İşıqda da çox adam işləyir. Bu qədər işi başqa ölkədə qat-qat az adam görür, elm, texnika inkişaf eləyir. Ancaq iqtisadçı etiraf eləyir ki, indiki məqamda ixtisarlar işsizliyi, narazılığı artıra bilər. Bu adamlar maaşları az da olsa ailələrini birtəhər saxlayırdılar. İndi nə olacaq? Lazım olmayan işçi qüvvəsini başqa yerə yönətməlidirlər, yeni iş yerləri açılmalıdır. Bunun üçün də böyük investisiya qoyulmalıdır, islahatlar aparılmalıdır. Oktay Haqverdiyev belə deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə ixtisarlarla bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə Facebook-da nə yazırlar? Əmin Abbasəliyev yazır, deməli, indiyə qədər oblik səviyyəsində işləyirlərmiş, təcrübə də toplayıblar. Üstəlik, birdən səviyyə uyğun gəlmədi, başqa bəhanə yox idi. Oğuz qızı yazır, veteran təşkilatlarına müraciət etsinlər, haqları qorunmalıdır. Elşən Əbiyev yazır, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində 79-cu maddəsində göstərir ki, əmək müqaviləsinə xitam verilərkən veteran öhdəliyində az yaşlı uşaq olan şəhid ailələri və s. amma bizim ölkədə bu maddələrə baxan yoxdur. Azər İsmayılov yazır, Pirverdiyə məlum şəriki ilə birlikdə Azər Enerji Azenko adı altında xalqın milyardlarla vəsaitini mənimsədilər. Nuranə Məmməd yazır, indiyə kimi bilik səviyyələri uyğun gəlirdi, indi gəlməyib. Xəzər Rəcəbli yazır, 150 min işçi ixtisar eləyib, 15 min iş yeri açacaqlar ki, Heydər Verdiyev yazır, lap bilik səviyyəsi uyğun gəlmir. İndi acından ölməlidir Azərbaycan vətəndaşı. Biliyi yoxdur, hökumət biliyi ilə işləsin. Biliyi olmayan vətəndaşa pul versin, Avropadakı kimi. Bəxtiyar Səmədov yazır, nazir və qohumları necə? Onlar da ixtisara düşdümü? Seymur Əliyev yazır, 250 işdən çıxarır, qalanları da qalır, baxır, bilmirlər ki, vaxt gələndə onlar da çıxacaq, ya da pulunu ala bilməyəcək, bir o ola bilməməyimiz ən böyük bədbəxtçiliyimizdir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İxtisarlar gedir, eyni vaxtda maaşlar da 10% artırılır, pensiyalar 10% artırılır. Bütün bunlar sadə vətəndaşa nə verir?
Bakı sakini olan iki təqaüdçü bazarlığa hazırlaşır. Ailənin başçısı 60 ilin müəllimi ayda 207 manat, onun həkim həyat yoldaşı isə 192 manat pensiya alır.
Gündən günə də qiymətlər qalxır. Kimə gidib deyəsən? 10% bu heç bir şeydir. Mən 60 il işləmişəm. Amma onun müqabilində mənə verilən pensiya 207 manat. Ona nə almaq olar? O sual mən sizə verirəm.
Heç bir sual şey. O yuxarıya, orada oturanlara sual.
Prezident İlham Əliyev fevralın 1-dən pensiyaların baza hissəsinin 10% artırılması ilə bağlı fərman verib. Yəni, fevralın 1-dən təqaüdçülər 10 manat daha çox pensiya alacaqlar. Amma bu artım görünür onları elə də razı salmayıb.
Mənə gələ 1000 dolar versin ki, mən yaşayım deyim, hə, nə baxalaşırsan baxalaş. Vermir axı o pulu. Biz ölüb deyik, qalmışıq burada. Bir nə desə ki, bir manat ver, heç kəs də yoxdur.
Valla, biz siqaret çəkərik, hələ siqaretimizi gücdə çatır. Bu siqa bax ki, kim olaydı, qiymətləri yerində qalardı, yaxşı olardı.
Yüməsin, içməsin, ömür billahın bəsi 10%. 100% ilə qalqızabilir, 10% pensiya qalqızır.
Bax, gəl özüm ölümdə, ölümə gedir adamda, belə şey ola. Bu pensiyoneri adama gələ hörmət eləsin prezident.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev bildirib ki, artımdan sonra ilin sonuna kimi təqaüdçülərə hardasa 140 milyon manat əlavə vəsait yönəldiləcək. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev düşünür ki, hökumət bu sahəyə daha çox vəsait ayıra bilərdi.
Çünki ən azı ərzaq və dərman vasitələrinin qiymətinin artım səviyyəsinin müəyyən qədər uyğunlaşdırılması vacibidir. Əvvəla, ötən il iki dəfə baş verən devalvasiya nəticəsində faktiki olaraq onların aldığı pensiyanın real dəyəri iki dəfə dəyərsizləşib. Yəni, belə bir şəraitə təbii ki, pensiyaların 10% artırılması, pensiyaçıların nəinki sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi bir adım hesab etmək olmaz. Bu, pensiyaçıların, pensiyalanların sosial vəziyyətinin ağırlaşmasına aparıb çıxılan bir addım olacaq.
Azər Mehdiyev həm devalvasiya, həm də bunun nəticəsindəki qiymət artımlarını nəzərə alaraq təqaüdlərin 30%-lik artımını daha ağla batan hesab edir. Amma vurğulayır ki, indiki şəraitdə hətta 30%-lik artım da kifayət deyil.
Azadlıq Life davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Kütləvi ixtisarlar barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Vüqarlı yazır, artıq məsələlər, təşkilatlar gözünü qırpmadan yalan danışırlar. Səadət Mirzəyeva yazır, bu şirkətin yiyəsi sahibkarı düşünmür ki, cəmaat necə çətin vəziyyətdə yaşayır, kreditlər də cəmaatı yıxıb sürüyür. Mənim də atam bu şirkətdə işləyir, onu da deyirlər ki, 2 ay kimi özünə iş tap, 15 ildir burada işləyir, indi artıq 58 yaşı var, bu yaşda bu hardan iş tapsın, elə bilirlər ki, iş tökülüb çölə, gedirsən tapırsan insanlara yazığınız gəlsin, ey başda oturub qarnınızı yekəldənlər. Azər İnqilabçı yazır, bu ölkədəki Qarabağ qazisi protezini dəyişməyə pul tapmır. Anar İspatzadə yazır, tutalım işdən çıxartmadı, maaşı hardan verəcəklər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Life-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində 2 oyunda heçsiz etdiyinə görə UEFA qəbələnin hesabına 243 min avro köçürüb. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, qəbələ cari mövsümdə ilk dəfə olaraq Avropa Liqasının qrup mərhələsinə çıxıb, klub qrup mərhələsini 2 xalla başa vurub. UEFA-nın Interə ayırdığı vəsait də artıq klubun hesabına köçürülüb. AFFA-nın məlumatına görə UEFA klubun UEFA Çempionlar və Avropa Liqalarında iştirakı və müəyyən xərclərə görə komandaya ümumilikdə 700 8 mindən çox avro vəsait ayırıb. Interin affaya olan borcları tutulduqdan sonra qalan 514.230 avro klubun hesabına köçürülüb. Qeyd edək ki, Inter cari mövsüm Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinə qədər irəliyib, amma bu mərhələdə Bilbao'nun atlet klubuna uduzaraq turnirdən kənarlaşıb. İspanya Kubokunda 1/4 finalın ilk oyunları keçirilir. Yanvarın 20-sində iki görüş olub. Celta Vigo öz meydanında Madridin Atletico klubunu qəbul edib, görüşdə hesab açılmayıb. Barcelona isə səfərdə Atletico klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. 1/4 finalın qalan iki oyunu bugün keçiriləcək. Valencia Las Palması, Sevilla isə Mirandesi qəbul edir. İtaliya Kubokunda isə Juventus 1/4 final mərhələsində səfərdə Lazio'nun qonaq olub və 1-0 hesabı ilə qalib gələrək yarım finala vəsqə qazanıb. Və sonda hava haqqında yanvarın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-14, Bakıda gecə 5-7, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6, yüksək dağlıq ərazilərdə 6-9 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Azərbaycanda iqtisadi sosial məsələlərə keçirik. Hökumət böhranın əhaliyə vurduğu ziyanı yumşaltmaq üçün bir sıra addımlar atır. Onlardan biri çörəyə, una əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması idi. Ancaq iqtisadçıların fikrincə çörəyi bu yolla, inzibati yolla qiymətini saxlamaq çətin olacaq.
Azərbaycana buğda və un ithalı, çörək istehsalı və satışında 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Yeni qərardan sonra 50 kiloqramlıq unun bir kisəsinin topdan satış qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında, pərakəndə satış qiyməti isə 23 manatla 24 manat arasında dəyişir. Un ucuzlaşandan sonra çörəyin də qiyməti dəyişir.
Bu indi axırıncı dəfə 40-a, 50 vaxt olub 45-ə belə almışam. İndi Allah'a şükür 30-a da alıb.
30-40-a qəpik yaxındır, haradasa belə.
Qabaq 30 qəpik, 40 qəpik, indi 50 qəpik olub.
Qiyməti 40 qəpikdir, Life-dan aldım.
Əvvəl də belə idi?
Yox, 50-yə. Ondan qabaq Freskada, orada burada 50 idi.
İndi enib deyirsiniz?
İndi enib, amma elə balaca marketlər var, deyirlər 50 verir. 50-yədir, çox iyi.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin məlumatına görə, unun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək, 30 qəpik, 700 qramlıq çörək 40 qəpikdir. Çörək bişirənlər isə deyir ki, təkcə onun qiyməti yox, digər ərzaqlarda qalxıb deyə çörəyin qiyməti dəyişməlidir.
Yağın qiyməti hal-hazırda qalxıb qabaqçı dövrünə. Duzun qiyməti qalxıb, drojun qiyməti qalxıb, bunlar da hamısı çörək istifadə olunandır. Bəli, bəli, qiymətdə təsir olur. Gücdə təsiri var bunların.
Mövcud qanunvericiliyə görə un və çörəyin qiyməti dövlətin nəzarətində deyil. Bu qiymətləri Tarif Şurası müəyyən etmir. Ona görə dövlət orqanlarının çörəyin qiymətini inzibati yollarla necə tənzim edəcəyi xeyli suallar doğurur.
Bir müddət ola bilsin inzibati qayda ilə, yəni qeyri-qanuni olaraq hökumət müdaxilə eləsin bu bazara, unun qiymətini salsın, çörəyin qiymətini salsın. Ancaq bunu davamlı həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yalnız o vaxt mümkün olar ki, daxili istehsalı artırsın, daha ucuz taxıl istehsal etsin, daha ucuz buğda istehsal etsin, un istehsal etsin. Belə olan halda əlbəttə çörəyin qiymətini aşağı salmaq təbii olaraq mümkün olacaq.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi çörəyi baha satanlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Manatın devalvasiyasından sonra 50 kiloluq unun kisəsi 19 manatdan 28 manata yüksəlmişdi. Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə bir kisə unun hətta 38 manata qədər bahalandığı söylənirdi.
Azərbaycanda çörəyin qiyməti barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqla davam edir. US News yeni bir siyahı hazırlayıb. 2016 ən yaxşı ölkələr hesabatı adlanır. Burada Azərbaycana 53-cü yer verilib dünyada. Hesabatda birinci yer Almaniyadadır, ABŞ 4-cü yerdədir. Bu siyahıda Azərbaycanın qonşularından Ermənistan, Gürcüstan bu siyahıya düşməyib. Qazaxıstan 55-ci yerdədir, Ukrayna 59-cudur, hər ikisi Azərbaycandan aşağıdadır, Rusiya 24-cudur. Ümumiyyətlə, MDB ölkələrindən yalnız bu 4 ölkə siyahıya düşə bilib. Ən yaxşı ölkə hansı meyarlar əsasında müəyyən olunub? Bura ölkənin mədəni irsi, mədəni nüfuzu, regional və dünya proseslərində oynadığı rol, bu ölkələrə səyahəti maraqlı olub olmaması, ölkə daxilində təhlükəsizlik, həyatın keyfiyyəti, iş görməyə şərait kimi meyarlar daxildir. Hesabatda Azərbaycanın musiqisi, rəqsləri xüsusi qeyd olunur, ancaq deyilir ki, insan haqlarına görə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tənqid edirlər. Həmçinin bildirilir ki, Azərbaycan adam başına düşən gəlirə görə orta gəlir səviyyəli ölkə hesab oluna bilər, ancaq Azərbaycan öz iqtisadiyyatını şaxələndirməlidir. Dünyanın ən yaxşı ölkələri siyasına, dediyimiz kimi, Almaniya başçılıq edir. Almaniyadan sonra Kanada, Britaniya, İsveç, Avstraliya, Yaponiya, Fransa, Niderland, Danimarka gəlir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküldən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Davos forumu barədə də bir neçə kəlmə deyək. Azərbaycan Prezidentinin Davos İqtisadi Forumunda məqaləsi dərc olunub. Məqalədə iqtisadi vəziyyətdən, dünyadakı vəziyyətdən danışılır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Davosda 2500-dən artıq iştirakçı var, onlardan mindən çoxu iri şirkətlərin rəhbərləridir. Toplantıya 40-dan artıq ölkə lideri qatılıb, onlar arasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də var. Davosdakı məşhurlar sırasında aktyor Leonardo DiCaprio, musiqiçi William, Formula 1 pilotu Sebastian Vettel də var, Microsoft'un qurucusu və rəhbəri Bill Gates, YouTube qrupunun solisti Bono, Yunanistanın baş naziri Tsipras, Kanadanın baş naziri Trudeau da Davosdadır. Miqrant böhranı, iqlim dəyişikliyi, faiz dərəcələrinin artımı əsas müzakirə mövzularıdır. Summit müddətində çoxlu qapalı toplantılar keçirilir, görüşlər keçirilir. Açıq toplantılara hər kəs qatıla bilər. Qapalı toplantılara yalnız dəvətnamə ilə qatılmaq olar. Onların nə vaxt harda keçirildiyi belə bilinmir. Bunu BBC xəbər verir. Bu qədər iclas fonunda hələ fərqli tədbirlər də baş tutur. Summit iştirak edən şirkətlər axşam yeməkləri və kokteyllər təşkil edirlər, müştəri şəbəkələrini genişləndirirlər. Bu günə qədər Davos forumlarının ən böyük nəticələrindən biri 1980-ci illərdə Türkiyə və Yunanistanı müharibəyə başlamaqdan çəkindirmək olub. Daha yaxın keçmişdə isə keçən il inkişaf etməkdə olan ölkələr Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika BRICS yeni inkişaf bankının təməlini qoydular. Davos forumu barədə də ətraflı məlumata Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dekabrın 12-sində tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qaryanın izinə düşdük. Cəfər Qaryanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qaryan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nəvən Marks adı verdi. İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qaryanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qaryanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qaryanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qaryan, Mircəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mircəfər Bağırov, Cəfər Qaryanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qaryan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qaryan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qaryanı atasına olan münasibətdə nələr incidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun iz proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi, Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qaryanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qaryandı. Xoş gördük.
Sağ olun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfədə həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
Atam 30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qazarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədi Zəncana. Zəncanda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydir, sən komünistsən.
Atanıza demişdilər?
Yəni, demişdilər, sən komünistsən. Demişdim, mən komünist qoyuram, mən azadlıqam. Amma deyirsiniz, komünist, demiş, komünistəm oğlumun adını Marks qoyuram. Mənim götürdü, o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayisə qoydu, 1 May qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı, atamın dostlarındandı Zəncanda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demişsən, Qaryan öyrədib, demişdi, yox, nəm qoymamışlar qılası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı. Qaryan olduğuna görə hamı elə bilirdi, mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur oldum, elədim Qaryani. Elə İran sənətlərində də Qaryani gedir, adımı da elədim Maqsud. Amma baxmayaraq ki, eləmişəm sənətdə, elə ki, hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə elə belə də gedir, İranda da. Elə zanlı Marks kimin.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşından, hətta 8 yaşından Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursun, gəl mənim yanımda biraz uzan. Mənim atam deyərdi, gəl, uşağım qoşları gəldi. Hə, amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanış 29-cu ildə anıdır. 29-cu ildə Pişəvəri demək gəlir Tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Hə, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durquzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Hə, uşağı da qoyurlar onun yanı, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə ixtiyar var, cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elniyom çərşab boşlayan Zibər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, elə 30-da da Pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu. Atam Tərbizdə adındaydı, o onu Kaşanda zatda sonra da apardı Qəsr-i Qazara. Atam da Qəsr-i Qazarda idi. 37-ci ildə türmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədilər. Sürgün vaxtımız o vaxtda da oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə mənim atam orada da elə bir ki, bir Silesir kimin iştirak edirdi. Amma cəmaat bir də gördü, Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəzadla bəzədilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişdilər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürücündən qurardıq, gəldik Tərbizə. Ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi. Sonra köləkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə Pişəvəri Alcır qəzetində idi. Bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama. Yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu. Düzdür, bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır Əla Həzrət Qaviyan. Öz xətti ilə də yazır. İndi bu nadir sənətdir. Mən onu İranda da çap elətdirdim. Baxmayaraq ki, çətinliklə yazılıb. Əlahəzrət, xahiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimi adı yeridəsən. Sonra da yazır ki, sənə qurban Pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi Pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yaratdı. Hətta mənim atam, belə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmiş dedim ki, Pişəvəri görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf Qavyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki, vermişəm indi muzeyə 10 min nəfərin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu Padıqan nitqində də deyir. Deyir ki, o silahlanma məsələsi Qavyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta Pişəvəriyə deyəndə ki, ay Pişəvəri sən köməkli elə bu silahlarla o qayıdır deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hökumətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrəb Tahirini tanırsınız. Röhrəb Tahiri deyir ki, mən Pişəvərinin möhür vuran olmuşam. Səni atam göndərib deyil hərbi məktəbə. Heç Pişəvəri ilə bir gün orada olmamışsın, heç yüzünü də görməmişsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz, orada verin. Birdən verirlər ki, Pişəvərini Sovet ordusu, tapancağını tutdular Pişəvərinin. Dedilər, sən tez çıxmalısan Rusiyada. Yalan sözdür. O gün ki, Pişəvəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi, atamın yanında maşında olurdu mərdəbə. Bu gedirdi işlə alacaq, mən də otururdum maşında. Bu tank patlanan butulkalar zakaz vermişdi, onlarla məşğuludur. Birdən telefonuna səs gəlir, orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu, siz iştirak eləməmsiniz? Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar geçsinlər Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin də barizdə deyiblər ki, Qabiyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbisləri qalacaq. Məhəmməd biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var, gedəcək Bakıya. Atam bu əsəbləşdi, durub maşını sürdü Pişəvərinin evinə. Pişəvəri demək yığışmışdılar, hazırlaşırdılar, batısı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin də onun yanında idi. Atam pişdirdi, Pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmil Əzənli yazır onu. Çıxaviyan dostludular deyə. Sonra da atam biraz belə qudurətli adamıdır. Pişəvəriyə qayıdır, deyir ki, ay Pişəvəri, kim qərar alıb? Siz gedirsiniz, mən qalam. O qaydır, deyir ki, yoldaşlarım, deyir yoldaşlarım qələt edir. Zindirovu mənim əlimlə, itin boynuna bağlısınız, mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə, dedi, yoldaşlarım, valla məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay Pişəvəri, ay Qavyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəydədə onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə mən bunları tutum. Müharibəyə də aparaq, ölüm ölümdür da hamımız elə. Ancaq deyir, dedim, qoy bir Rus konsulu ilə görüşüm. Deyir, gəldim Rus konsulu ilə görüşdüm. Nuru Quliyev idi Tərbizdə. Deyir, dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər, mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir, bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay Qavya, mənlik bir şey yox. Mənə 2 saat vaxt verir, mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışım. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. 2 saatdan sonra zəng elədim, deyir, dedi ki, Mirzəfər Bağırov Atakişev danışdım. Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim məsələ. Görüşü Stalin ilə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nuruqliyev dedi ki, Atakişev dedi ki, Qavyan da çıxsın, qalmasın. kahviyan diyende çıksın. Kişeveri ailesiyle beraber gelmişler bura. Çeşmişler. Rulfanı çeşmişler. Nasıvan değildiler. Demek badısı Suğra Hanım. Kişeverinin hanımı. Hanımının kardeşi. Bunlar hanım. İndi Zöhrab Tahiri Qeydir deyir ki küllar tutmuşlar Pişeverinin burasına. Deyirler ki sen çıkmalısın. Ne çıkmalısın? Pişeveri özü çıkıp gelip. Sözlüğüyle gelip. Üstelik benim adamla icazı alıp deyip. Durup gelipler. Bize hiçbir təsir olmayıp. Ancak Ruslar bir söz deyirdiler ki biz istemir 3. Dünya Muharibəsi başlasın. Biz size kömək edə bilmərik. Bak bunu deyirdiler. Biz de məcbur olduq. Çıxdıq geldi. Hatta yadımdadır. Mən yine saat 7 idi. O sözlerden sonra bir subvektir maşın geldi. Bizi indirdiler o maşına. Bir şötna yorgan sabla bacılarımı, məni cadı, anamı getirdiler Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü. Soyuq idi. Dekabrın 13-ci idi. Da bilirsiniz da o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 13-də birdən dedilər ki kaviyan geldi. Kaviyan geldi. Atam gələndə onu da bu deşik vardı. Baxırdım da. Elə Ruslar tez qapını açdılar. Atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı. Çəkinə, Markus, Puran, Məlahət hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana. Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tarih Qəhrəmanov vardı. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokurorudur. Ha, onlarda bir 15 gün qaldıq. Ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimdə də yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi. 13-13-ü. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi biz Mərdəkanda qaldıq orada. Orada qalanda Pişəbəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zaqulbada. Və hələ onda da formanız adı atamcıyı çıxatmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən qeydir atama deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm sən oğlu istəmirsən orada İranda Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı. Amma hər halda öldürmüşdü da, neynəməliydim? Günahımı onunla yumalıydım. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açıldı. Deyir mən bu sözləri deyəndə mən çox xahiş edirəm sizdən əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu et və də unutmaq olmaz. Deyir birdən qayıtdı deyir mənə dedi ki Kaviyan sən düz edəməmsən. Sən oğlunun günahı yoxudur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim yoldaş Bağırov nə oldu? Deyir dedi ki mənim oğlum Kırımdə öldü müharibədə. Dedilər ölsün gətirək. Mən deyir gətirmədim. Getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedi, dedim mənə deyim bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdı. Pişəvəri də orada olubdu. Doktor Cavid də, Qulam Yəhya da, o biri generallar da zəbə olub var. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül Gəlipərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boş qapçat büzürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə səhər Kaviyan harada ev istəyir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə o evi bizə Bağırov veribdi. Biz burada qaldıq. 53-cü ildə də bizim bu ağzı göyçək bəzi adamlar əsas milli hükumətin bu rəhbər işçilərinə, Sadıq Padıqana, Kaviyana, General Pənahiyana, Tağı Şahinə, Pişəvərinin Batıcəri, Azəri, Yəzada bunların hamısına antipartiya adı qoydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada qüvvələr var idi. O qüvvələri də mən bilirəm, xatirətimdə yazmışam, o Kambəxş var idi, fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükümətin əleyhinə olan bir adamıdır. O istirdi ki, Hizb-i Tudə kimin məzə Hizb-i Tudə nəmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu da elədilər. Onu Padıqan 51-ci iləcən sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörmətli Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yəhyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar bağlarda Hizb-i Tudənin quyruğuna. İndi də bizim o firqəni eləyiblə mühacirlər komitəsi. O şeylər ki, məsələn, Kaviyan eləməzdi, Pişəvər eləməzdi, Doktor Cavid, Padıqan eləməzdi, onları məsələn, çox asadlıqla Qulam Yəhyə vasitəsilə bunlar elədilər.
neler məsələn, neler elədilər?
Neler elədilər? Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Pirşəvəri ilə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil Yazıboğlu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası, belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar kinoya baxırlar. Mənim bibim oldu, zabit idi. O anamla gedirlər kinoya baxmağa, görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad edəyəsiniz. Vəzir Zəncin xanımı gəlib kinoya baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxıb gedirlər Pişəvərinin yanına. Gedirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan bacı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildi ki, o baş naziridir. Bizim də parlament dövləti idi. Şəhvistləri idi, rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə, yazır, bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, silahınızla dedi. Ona görə xahiş edirəm, məni azad eləyəsiniz, mən müdafiə nazirliyindən istefa verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəbisləri Kaviyanı bir tər razı saldıq ki, Ərzəni götürsün dalı. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər işlərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəbisləri də narazı idi. Biri onları yazır o.
Düzdürmü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimi ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən də istifa vermək istəyirəm, işləmək istəmirəm. İndi Cəmil axirdə Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdı. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdur. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlayırdılar? Kaviyanı kölgədə saxlayırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Əgər Kaviyanın özü olanda da Qulam Yahyanın ora adını yaza bilməzlər. Orada bilirsiniz, Cəmil götürüb yazır ki, hər yandı. Nəm ruslardan silah istədilər. Hamının adı verilir, Kaviyanın adı yoxdur. Müdafiə naziri. Hə, bütün güc bunun əlində olurlar. Bunu vermirlər. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı narazıçılıq. Siz təsəvvür edin ki, firqədə bir dənə Kaviyanın adı yoxdur. Ən əsası tarixi sənədləri saxtalaşdırıblar. Milli hükumət qurulanda Azərbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azərbaycanın şəhərlərinin yarısında mərkəzi komitənin özəyini Kaviyanda dedik. Bu məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var, özü muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə mərkəzi komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsiyle Kaviyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyx Məhəmməd Qiyabanı da 4 dənə sərkərdə olubdur. Onun biri Kaviyan olub. Rüznamə Azərbaycan qazetində yazılır. Ondan sonra Lahuti hərəkatı gəlir. Lahuti hərəkatında Lahuti qaçır. Tərbizin əmniyyəti 11 gün atamın əlində olur. Doktor Cavid ilə atamın əlində. Bilirsiniz, bu hərəkatlar ki olubdur. Axı, 21 Azər hərəkatı deyirdi ki, Səttərxan vaxtında mənim atam 13 yaşında, 14 yaşında Səttərxanın silahçısı idi. Səttərxanla mən babamın şəkili var, naturası var məndə. Əmimin şəkili var Səttərxanla. Amma bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmsalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana gedib, 45-ci ildə də orada Sileysir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdur. Mən indi bu əkirəm bircədən niyə narahıdam? Birdən gördün götürür yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirəsi ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax, belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərindən barışmaq olunur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, güya inqilab məsələn başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı məsələn Miyanadan. Onları verirlər. Milli hükumətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir, onların adı deyil, axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, Əgər bunlar qulam yəhyanı üzə çıxarda bilmirdilər, əgər bu kaviyanın adı deyiləndə. O da hərb adamdır, kaviyan da hərb adamdır. O kaviyanın ikinci mavini idi. Birinci mavini general Əlizadə idi. Əlizadə də daim bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm da. İndi deyirəm mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə əsəbləşirdimi?
Atam da əsəbləşirdi ki, axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır üzə. Məsələn, məndə indi şəkillər var, bulan yaya gəhər oturur, həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kavyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm, axı nə danışırıq, nə deyək? Deyir, qulamın xatirələri çıxıbdır burada. Deyirəm, nə yazıb qulam? Deyir, qulam yazır ki, Kavyanı Pişəvər işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri, Pişəvəri Kavyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərin əlində dəyirdi, onu Milli Məclis qutad eləmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəm, nə çay Pişəvəri? Sən bu silah məsələsində mənə köməklə deydi, mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm, Padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kavyan çox cəsarətli, çox hünərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kavyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi bunları Padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci illə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir zad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşdə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Biz harada bastırdılar onda?
Razində, bizim elə evimizin belə çox yaxınlığında mən özüm də belə ürəyimləndir. Tərbizə bilis apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpa atsadılar, hamısı boş şeydi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi, mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, Padıqan yazır ki, Kavyan sinində daşıyıb bu silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tif xəstəliyi tutmuşdu, silahlanma ki, aparmışdı, soğudu, Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda Tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəkşanı vermişəm də, Qılıncazada baxdı da sizin
orada. Ha, bəli,
gördüm sizi. O Dürəkşani təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, çakitli ilə Milli Hükumət quruldu. Bir ildə qəşək Milli Hükumət quruldu, Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atam pul bıraxdı vizarəti zəncinin hesabına. Orada bir xalça da var evimizdə, onu gətirib Ayatullah şəriyyəti mədar atama verdi ki, səni mən laməhsəb bilirdim, indi görürəm, sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeydir. Sonra da çöp birliyin içində dağıldı getdim. Bunlar indi imkan yaradıb, İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dənə kitab var, vermişəm muzeylərdə, istəsəz fars dilindədir, müştəyidi var, böyük alimdir. Yazır Milli Hükumətdə, da indi o yazır da, mən bunu demirəm ki, onu da tanımıram. Yazır ki, bir dənə ləyaqətli adam vardı, o da General Zəfər Kavyanıdır. Çünki o cəsur adamdı, Tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, Pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm, bunu radioda da dedim.
Elə mən sual verəcəydim Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı Pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Maçuli. Səttərxan romanını yazar. Onunla durdular, gəldilər, biz ona da bağa. Gördü ki, Padıqanla Pişəvəri pomador əkirlər. Baxmayaraq sözlər istəyib, barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən Pişəvəri qeydirdi, Padıqan qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay Pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm. Əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişsən, deyirdi, durdu əllərini yudu, əllərin yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi. O, İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməyidir, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq. Geldi. Sonra gelenden iki gün sonra bir gün gördü ki kapımızın ağzında bir maşın geldi. Ve şoför çıktı yukarı dedi pişeveri maşın gönderdi. Deyir Səkinə xanım gelsin bağa. Benim ondan işim var. Anamı mindirdiler apardılar bağa. Deyir ki ay pişever xeyir olsun. Deyir Səkinə xanım bilsen ne var? Sen bu yoldaşın kaviyan. Mənim dabanlarımı çektim. Mən deyir gazet bırakırdım Tehran'da. Vəziyyətim de yaxşı idi. Geldi ailemi de özümü de yığışdırdı. Götdü geldi ter bize milli hükümeti kurdu. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq elir. Məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da kaviyan da boynuna çiban çıxır. Bu rivnavat elirdi da bu sözlərinə. Axı deyib Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qutarıb. Kaviyan özü daruş məsələsində mənə köməkliyə eləyib. Anam da qeydirdi ay pişəvəri. Məni qatmayın da öz işinizdi. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər apardılar. Güya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşəcəkdir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyanla getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdirdi Kaviyan. Demək Qulam Yahyanın göstəricisi vardı ki, bunlar aparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına, dedi, xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedi, maşın da qulamındı, şofir də qulamındı. Sonra pişəvərinin batsəri, mirağa azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi, qulam, sən pişəvərini öldürdün ki, keçəcən yerinə. Əşrəmin Bicranın da kitabında, 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli, mirağa bunu deyibdi. Sonra qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki, pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax, belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın, belə bilirsiniz, elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm, xanım, mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də, İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydi. Demək, mən dediyim sözlər hamısı deyəcəkdir, bu dəli olubdur. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm, bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdür. Niyə mən məhkəməyə vermirlər. Babam Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri Pişəvəridir, Doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padıqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis necə? Yəni, dostludurlar onlar. Sizə bir daha söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdır. Onlar bilirdilər ki, Kaviyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi deyirdi xəyanət. Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxşı, indi elə dəyir, oğlu burada idi. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan döyür. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atamın adına yazıbdı. Niyə qəbul edəcəksiniz bunu? Ax, Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Kaviyana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Kaviyanın oğlu Marks Kaviyan bələdçilik etdi. Beşinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Kaviyanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Kaviyan, bütün azad sevərlər, biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmərli.